ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาตอบประเด็นต่างๆคุยประเด็นต่างๆตามลักษณะของรายการเสือในศาลาหรือสอสอสอซึ่งเป็นรายการมีประจำในวันอังคารวันพฤหัสเวลา18:00 น.ถึง20:00 น.รายการนี้ก็มี2ช่วงช่วงแรกอาตมาบรรยายคนเดียวพูดคนเดียวไปก่อนประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งรายการอีกครึ่งรายการก็ตอบประเด็นคุยกับท่านผู้ชมหรือผู้ฟังบางท่านก็ฟังทางวิทยุเพราะว่ารายการนี้มีถ่ายทอดทางวิทยุด้วยหลายช่องเหมือนกันเมื่อได้ฟังทางวิทยุก็ส่งประเด็นมาได้เหมือนกันส่งทางวิทยุก็ได้ส่งมาทางโทรทัศน์นี่ก็ส่งมาโดยเบอร์โทรศัพท์027335280กับ0859492980และเบอร์แฟก023754503เบอร์ก็ขึ้นตามในจอนั้นก็จดเอาตามนั้นก็แล้วกันท่านผู้ใดอยากจะส่งอะไรมาส่งประเด็นอะไรต่างๆเข้ามาก็เชิญตามนั้นนะมีโทรศัพท์รายหนึ่งบอกให้สัญญาณเหตุการณ์สังคมบ้านเมืองมาอย่างนี้บอกว่าขอให้ชาวประชาชนช่วยกันจับตามองว่าขณะนี้อดีตนายกได้พาเศรษฐีระดับโลกเข้ามาสู่ประเทศไทยเข้ามาสู่ประเทศหลายผู้หลายคนเศรษฐีระดับโลกนั้นจะมาซื้อน้ำมาซื้อไฟฟ้าอาจจะรวมซื้อถนนซื้ออะไรต่ออะไรหลายๆอย่างของประเทศไทยแล้วเขาก็จะมาทำมาหากินโดยการเอาสมบัติในประเทศไทยเอาอะไรอะไรของประเทศไทยนี่แหละเป็นเครื่องหากินอยู่ในประเทศไทยและคนเหล่านี้เก่งด้วยนะเก่งมีอำนาจมีฤทธิ์แรงมากและเขาก็จะหากินคำว่าหากินนี่แน่นอนว่าคุณได้กำไรหรือขาดทุนจริงๆอาตมานี่มันมีความย้อนแย้งเสียสละมันดีให้เขามันก็ดีแต่นี่มันไม่ใช่ให้เขามันให้ตัวคนคนเดียวคนเขาเป็นเศรษฐีคนเขาที่ร่ำรวยนั่นมากอบโกยมาดูดทรัพย์เอาไปรวยยิ่งขึ้นเป็นคนเดียวมันไม่ได้ไปเผื่อแผ่ประเทศเขามันไม่ได้ไปเผื่อแผ่คนอื่นๆอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่มันเป็นวิธีการกระจายลัทธิทุนนิยมมันคือสร้างนายทุนสร้างคนรวยคนเข้มเข้าไปหาคนรวยมันไม่ได้กระจายตามหลักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมมันไม่ได้กระจายตามหลักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมมันสร้างความรวยเข้าไปหาคนที่มีแรงมีอำนาจดูดดึงปลาใหญ่กินปลาเล็กนี่เป็นลักษณะของเศรษฐกิจทุนนิยมนี่ก็เป็นให้สัญญาณมาว่าอย่างนั้นก็ฟังดูอาตมาก็เห็นว่าเข้าท่าให้สัญญาณอย่างนี้เขาท่าว่าตอนนี้นี่เขาก็บอกว่าเขาปรารถนาดีจะเอาคนมาช่วยสร้างงานมาช่วยทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมีอะไรอะไรขึ้นมาซึ่งภาวะอันนี้ซับซ้อนอาตมาค้านแย้งมาแต่ไหนแต่ไรอยู่สองเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยค้านแย้งไม่เห็นด้วยเลยอยู่สองเรื่องหนึ่งหารายได้ทางการท่องเที่ยว2เอาคนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย2เรื่องนี้อาตมาค้านแย้งหัวชนฝามานานแล้วถ้าคนไทยไม่มีภูมิธรรมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถอะไรจะสร้างสรรค์อะไรได้ก็ทำกินทำใช้ไปในประเทศไทยมันมีวัตถุดิบมีธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ที่จะเลี้ยงตนรอดอย่าเป็นงมงายเป็นหลงประเทศที่เขาเดือดร้อนคนเขาเฉลียวฉลาดในเรื่องของความรู้ที่เขาสร้างสรรค์อะไรได้มากได้มายไม่ต้องไปหลงไหลหรอก ไม่ต้องไปหลงไหลถ้าเราไปเอาคนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยคนที่มาลงทุนในประเทศไทยเขามีแนวคิดอย่างบุญนิยมบุญนิยมหมายความว่าเสียสละสร้างสรรค์เสียสละบุญนิยมพวกนี้ก็สร้างสรรค์เสียสละเลยเขาจะเอาประโยชน์พวกผลที่ได้เปรียบนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมพวกที่เขามาลงทุนลงแรงที่จะทำงานในประเทศนั่นก็มีแต่แบบนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็ได้ผลพลอยได้จากส่วนเป็นรองส่วนเอกเขาเอาไปส่วนรองให้เราแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันควรเนื้อแล้วก็ทิ้งเศษทิ้งกากทิ้งอะไรต่ออะไรเอาไว้แล้วก็เกิดอะไรหลายๆอย่างตานาสารพัดมันเป็นความซับซ้อนที่จะต้องมีปัญญาภูมิรู้ที่ลึกซึ้งว่าถ้าเราจะทำอะไรของในประเทศเราก็ไปเรียนสิส่งคนไปเรียนศึกษาความรู้จากนั่นจากนี่ก็เรียนมาแล้วก็เอามาทำให้มันได้ทำเองแล้วคนไทยทำในประเทศไทยสร้างสรรค์ในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยไม่มีใครลงทุนกับรัฐช่วยลงทุนเลยก็ได้ถ้ามีความสามารถมีคนมีความสามารถในประเทศที่ให้ส่งไปเรียนมีความรู้ความสามารถนี่ประเทศไทยไม่ส่งเสริมเลยคนที่มีความรู้ความสามารถรัฐไม่ส่งเสริมเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ช้าเพราะแนวคิดอย่างนี้ทำไมไม่คิดให้ชัดเจนให้มันพัฒนาแล้วก็มามูรณะประเทศหรือว่าสร้างสรรค์ประเทศขึ้นไปให้มันถูกทิศถูกทางหน่อยเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวก็ตามคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้มาศึกษาฟังให้ดีๆนะคนที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ศึกษาแล้วก็รับไม่อั้นรับเละเทะพวกที่ชอบเที่ยวนี่ไอ้คนเที่ยวนี่นะมันเป็นคนไม่ได้มีสาระอะไรเป็นสวะเป็นเศษสวะอะไรๆของสังคมเสร็จแล้วการท่องเที่ยวก็มีการประยุกต์มีการปรุงแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อที่จะมอมเมากันเพื่อที่จะล่วงตับกินไส้เอาเงินเอาทองกันมุ่งหมายไปในทางนั้นและเน้นแต่เรื่องเงินเรื่องทองความเสียหายความปรุงแต่งความเลวร้ายอะไรต่ออะไรที่มันเอาใจกันไปเอาใจกันมาประโลมกันไปประโลมกันมาบำเรอกันไปบำเรอกันมาทางกามทางอบายมุขทางอะไรที่จะล้วงกระเป๋าได้มากเท่าไหร่ก็เอาเพราะจะหาเงินน่ะเห็นแก่เงินเป็นเรื่องหลักอาตมาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอบายมุขแล้วอบายมุขนั่นแหละเยอะอยู่ในการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะอบายมุขเยอะผสมผสานอยู่ในการท่องเที่ยวนี่แทนที่จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมศิลปะซึ่งเป็นความรู้นะเรื่องศิลปะเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องความรู้แต่ไม่เกี่ยวอะเอามาแตะไปพอไม่ให้เสียไม่ให้คนเขาว่าได้แต่ความจริงแล้วน้อยในเรื่องศิลปะในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องที่เป็นคุณค่าประโยชน์น้อยนอกนั้นเป็นเรื่องของย้ำฉาอะไรก็ไม่รู้เลวร้ายมันเรื่องการมุ่งหวังหาเงินจากการท่องเที่ยวนี่มันบานปลายมันไปปรุงแต่งมันไปประยุกต์มันไปครีเอทอะไรออกมาซับซ้อนมุ่งหาเงินมุ่งล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวซึ่งเอากิเลสมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันจึงอยากไปหาอบายมุขเยอะเอากิเลสมาเป็นหลักนะไม่ควรส่งเสริมเลยหารายได้ทางอื่นถ้าใครจะมาเหมือนอย่างภูฐานเนี่ยภูตานที่เรียกกันภูตานภูฐานอะไรเนี่ยเขาไม่อาจจะมานับถืออุดมคติของเขาจริงเลยเขาไม่เห็นแก่เงินเขาจะมาแล้วจะเอาไอ้วัฒนธรรมเละๆเทะๆมานี่เขาไม่เอาถ้าจะมากั้นเลยนะแต่ราคาแพงเขามาต้องมาศึกษามาเอาประโยชน์คุณค่าทำอะไรในทางที่ภูฐานเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งไม่เสียหายประเทศชาติเขาด้วยโอ้โหแนวคิดหรือความคิดหรือวิชั่นของภูฐานกับของไทยนี่เจ้าบุคคลเอ้ยนักบริหารประเทศของมีวิชั่นต่างกันมีวิสัยทัศน์ต่างกันคนละขั้วเลยโอ้ เอาเถอะแต่ตอนนี้ก็ภูฏานก็เป็นประชาธิปไตยจะต้านทุนนิยมอยู่ไม่มีคนถามมาอีกซ้อนตอนนี้อาตมาตอบไม่ได้ว่าจะต้านอยู่ไหมถ้าเผื่อวัฒนธรรมถ้าเผื่อว่าภูมิธรรมของผู้ที่บริหารประเทศแข็งแรงพอแล้วก็สร้างสรรค์วางรากฐานของการศึกษาวางรากฐานของค่านิยมของวัฒนธรรมให้ดีไว้ต้านได้แล้วก็ต้องพยายามเปรียบเทียบยิ่งโลกาภิวัตน์นี่ดีแล้วนี่ส่งข่าวส่งคราวให้รู้แล้วว่าอันนั้นมันไม่ดีนะมันเหลวแหลกมันเลวร้ายมันทุกข์ร้อนอันอย่างนี้ดีเนี่ยต้องให้เหมือนเรานี่ให้ความรู้กันเด็กๆเล็กๆพวกเราก็สอนแล้วผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเผยแพร่ไปนะค่านิยมอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้มันเหลวไหลอย่างนี้มันเลอะเทอะมันทำให้ทำลายทำร้ายอะไรต่างๆนานาก็สอนกันไปบอกกันไปแล้วชี้สัจธรรมให้เห็นความจริงแล้วก็สร้างเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางประเทศที่มันมีความซ้อนโลกียะเรียกว่าโลกแบบโลกที่มันเลอะเทอะนั้นเยอะแล้วเราก็เอาภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าเอาแนวคิดของพระพุทธเจ้ามาสอนมาทำจนกระทั่งได้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นหมู่ชนเป็นสังคมชุมชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้านสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือว่าเราเองไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงำไปทนได้ฉันเดียวกันถ้าภูตานสามารถที่จะสร้างความแข็งแรงของจิตวิญญาณให้เป็นอย่างพวกเราได้ก็ไปรอดทุนนิยมก็เข้าไปบุกรุกไม่ได้บริโภคนิยมทุนนิยมก็บุกรุกไม่ได้เอานี่ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่ผู้ให้สัญญาณมาอย่างนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะเอามาพูดกันเอามาบอกกล่าวกันให้สัญญาณแก่กันและกันว่าอะไรเกิดขึ้นขณะนี้เพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดไปก็ขอสรุปนิดหน่อยว่าตอนนี้มีผู้ให้สัญญาณว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพาเศรษฐีเข้ามาตอนนี้เศรษฐีระดับโลกจะเอาเข้ามาทำธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะซื้อน้ำซื้อไฟฟ้าซื้อแม้ถนนซื้อแม้กิจการอะไรที่มันจะคือเขาก็จะไปเป็นอำนาจไปเป็นฤทธิ์เดชมีอำนาจต่อรองหรือที่สำคัญก็คือมาใช้วัตถุดิบใช้ทรัพยากรของประเทศใช้แรงงานไอ้ราคาถูกกว่าประเทศเขาอะไรก็แล้วแต่คือได้เปรียบต่างๆแล้วก็จะกอบโกยเอาส่วนเกินส่วนได้เป็นกำไรแบบลักษณะทุนนิยมนี้เอาไปเป็นส่วนตัวส่วนอะไรของเขาไปหมดแล้วเราก็ได้กากได้เศษได้ผลพลอยได้ในส่วนที่รองรองเท่านั้นเองดีไม่ดีก็ได้รับกากเศษอะไรอะไรที่ทับถมซ้ำซ้อนอยู่ในนี้อาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่เห็นด้วยในวิธีบริหารประเทศในการที่จะไปนิยมชมชื่นกันไปหาผู้ร่ำรวยเศรษฐีหรือคนที่นักค้าธุรกิจมาลงทุนในประเทศอาตมาไม่เห็นด้วยเลยเพราะจะหาคนที่จะมาลงทุนแบบนี้ในแบบบุญนิยมเนี่ยมันหายไม่ได้หายากถ้ามีก็ดีนะถ้ามีคนที่จะมานักธุรกิจที่จะมาลงทุนให้แก่ประเทศชาติแบบบุญนิยมเนี่ยมันก็ดีนะว่าโทษแล้วมันหาได้เลยนะอาตมาว่าหาไม่ได้แน่นอนนะเพราะอาตมาถึงไม่ส่งเสริมนะอ้าวเอาละเรื่องนั้นผ่านไปอันที่หนึ่งอันที่สองถามมาว่าคนรักกันถ้าคนรักกันไม่แต่งงานกันจะพูดอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจโดยเฉพาะรักแรกพบมันนะขอความกระจ่างหน่อยครับสำหรับผู้ที่มีความรักสุดๆครับโอ้โหสวยไหมล่ะมีความรักสุดๆแล้วรักแบบผู้หญิงผู้ชายรับแบบกามนิยมนะแบบคู่แล้วก็พอฟังแล้วก็ชักจะเข้าใจขึ้นมาก็เลยบอกว่าถ้ารักกันแล้วไม่แต่งงานกันนี่จะพูดอย่างไรจึงจะเข้าใจมีความสำนึกนึกคิดได้ว่าไม่แต่งงานก็จะดีกว่าและแหมบอกประวัติประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดให้ฟังด้วยนะว่าเป็นความรักแรกพบซะด้วยความรักแรกพบความรักแรกพบนี่เกิดได้สองอย่าง ความรักแรกพบนี่เกิดได้เหตุสองอย่างเหตุที่หนึ่งก็คือบุพเพสันนิวาสมันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาเก่าแก่พบผัดพับก็โอ้ใช่แล้วสปาร์กเลยรักแรกพบไม่ฟังอีราคาอีรมอะไรละสปาร์กนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งรักแรกพบก็คือกิเลสจัดอุปทานจัดพอสัมผัสปั๊บมันตรงสเปคสเปคจุดไหนก็แล้วแต่มันชัดจัดจ้านกิเลสมันก็สปาร์กปั๊บปุ๊บโอ้โหรักแรกพบเลยอันนี้ก็กิเลสจัดมันใช่บุพเพบุพเพอะไรหรอกนะไม่มีบุพเพบุพเพสันนิวงสันนิวาสอะไรหรอกกิเลสจัดตรงสเปครักแรกพบตรงสเปคโอ้โหคนนี้มาสเปคซิฟิเคชันเป๊ะเลยสิ่งที่กำหนดตามที่อุปทานของตนเองกำหนดไว้ว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้ใช่เลยต้องอย่างนี้ต้องนี้ใช่เลยเป๊ะเลยสัมผัสเป๊ะเลยใช่เลยเหตุสองประการที่รักแรกพบก็จะเกิดแบบนั้นก็วิจัยวิจารณ์ในฝั่งนิดนึงขอความกระจ่างสำหรับผู้ที่จะมีความรักสุดๆนี่นะมีความรักสุดๆก็แสดงว่ามีความรักแรงๆซะด้วยซ้ำไปนะจะทำอย่างไรที่จะไม่แต่งงานจะพูดอย่างไรเขาเข้าใจเอาคุณให้รอดนะท่าทางนี่จะไม่รอดที่คุณนะมั้งนะทำเป็นทีท่าว่าแม่เราจะไม่แต่งงานเขาอาตมาว่าเขาอาจจะไม่มากเท่าคุณก็ได้อ่านให้ดีๆเธอนี่พูดมานี่เผยๆมานี่นะเนี่ยแย้มๆมานี่อาตมาสำรวจโจทย์แล้วที่เขียนมาสั้นๆนี่ก็รู้สึกว่ามันยังไงอยู่นะหนึ่งแรกพบสองรักสุดๆนะอะไรเนี่ยมันแย้มๆมีเห็นหางๆอยู่นะเห็นหางออกมาแปลนๆจะปิดก็ไม่มิดนะเห็นทั้งหางระวังดีๆเถอะนะอาตมาก็ขออธิบายเป็นวิชาการกันเลยกันหลักวิชาการกันเลยกันว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะเป็นยุคที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มพลเมืองด้วยการสืบพันธุ์ยุคนี้มันพลโลกจะล้นโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นไม่มีดีมานด์ที่จะต้องเพิ่มพลโลกนอกจากไม่เพิ่มพลโลกแล้วบางประเทศอย่างประเทศจีนนี่โอ้โหออกกฎหมายเลยว่ามีลูกได้คนเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหพืชอมมากนะ บังคับกันให้มีลูกคนเดียวกำหนดก็เอาเถอะนี่คือเหตุการณ์ของเกิดสิ่งที่เกิดในยุคในสมัยในโลกมนุษย์แล้วเพราะงั้นผู้ที่ไม่แต่งงานและไม่ไปสืบพันธุ์ไม่ไปมีลูกมีเต้าเพิ่มเติมขึ้นนี่เป็นคนทันสมัยล้ำสมัยเป็นคนที่สมสมัยที่สุดเพราะล้างกิเลสได้เนี่ยนะไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์อย่างนี้เลยไม่ต้องไปสืบพันธุ์ไม่ต้องไปต่อเผ่าต่อพันธุ์อีกเลยคนที่เขาต่อเผ่าต่อพันธุ์มีเยอะกิเลสเขามีหนามีแน่นมีมากมายนะพอเรามาสอนในด้านนี้บอกว่ามันเป็นคนโสดดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องนี้ลดกิเลสในนี้ดีกว่ามีคนทานการมีคนโต้แย้งว่าโอ้แบบนี้มุคนก็หมดโลกสิมาสอนกันเนี่ยให้ไม่สืบพันธุ์ไม่ต่อพันธุ์ไปเดี๋ยวคนก็หมดโลกศูนย์พันปะโทอาตมาใช้ประโยคนี้ตอบเขาเอาละคุณว่ามันคนจะหมดโลกกลัวว่าถ้าสอนแบบนี้แล้วคนจะหมดโลกวันเอาคุณก่อนมาคุณก่อนมาทางนี้เลยอย่าไปสืบพันธุ์อย่าไปแต่งงานอย่าไปมีคู่อย่าไปมีอะไรเอาก่อนเอาคุณก่อนคนเดียวก่อนเอามาให้ได้ก่อนคนอื่นอย่าเพิ่งไปกังวลเขาอาตมาเชื่อว่ามันไม่ได้หมดโลกหรอกมันจะได้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่คนหรอกแต่มันก็จะเพลาจะช่วยสังคมได้ลดจำนวนที่ดิมานที่มันไม่มีความต้องการจะเพิ่มพลโลกแล้วเนี่ยลดอันนี้คนมาช่วยทางนี้มากกว่าถูกต้องกว่าดีกว่าในสังคมโลกคุณมาก่อนก็แล้วกันหลายคนตีหน้าแย่ๆเลยพอโดนไม้นี้เข้าตีหน้าแย่ๆเขาไม่ได้แล้วคุณไม่กลัวทำไมล่ะคนอื่นเขาจะมาได้หมดนะแล้วคนมันจะสูญพันธุ์นะอาตมาได้คำตอบอันนี้ยันเขา ไม่งั้นตอบไม่ได้แล้วมันแปลใช้ตรรกะคิดโอ้โหไกลลิบเลยนั่นมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะงั้นใครที่มาปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยธรรมะของพุทธเจ้าทันสมัยใหม่เสมอมาแต่2500กว่าปีแล้วมายิ่งยุคนี้ยิ่งทันสมัยมากกว่ายุคโน้นอีกนะยอดเยี่ยมเลยก็อ่านจิตอ่านใจนะคำตอบก็คือว่าต้องพยายามมาปฏิบัติธรรมลดละทำให้ได้มันจะเป็นของมันเองมันจะคลี่คลายของมันเองถ้าเราเจตนาตั้งใจจริงๆแล้วนี่ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกถ้าเราไม่ตั้งใจจะไม่แต่งงานจริงๆแล้วแม่จะไปปลุกปล้ำให้แต่งงานกันได้ยังไงไม่ได้ยิ่งคุณถามมานี่เป็นผู้ชายด้วยกลัวทำไมนะไม่ได้แต่งหรอกยิ่งเป็นผู้ชายด้วยยิ่งสบายมากมีมาอีกแผ่นหนึ่งบอกว่าแต่ภูฐานหรือภูตานี่เริ่มมีปัญหาที่สองเขาว่าจะถูกกลืนโดยทุนนิยมไม่ช้าก็นานไม่ช้าก็นานเนาะเพราะเริ่มมีคอร์รัปชันในการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีประชาธิปไตยเริ่มหาเสียงนะการหาเสียงที่ผ่านมาทำให้คนภูฐานเริ่มระแวงในรัฐบาลนี้แล้ว อาตมาก็ไม่มีคำตอบตรงนะเพราะว่าอาตมาเองอาตมาพยากรณ์ไม่ได้นะแต่ก็ได้จะพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วว่าภูฐานจะยับยั้งทุนนิยมได้ไหมภูฐานจะยับยั้งคอร์รัปชันภูฐานจะยับยั้งสิ่งที่มันจะเป็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้ไหมด้วยสัจธรรมมันก็ยากนะแต่ถ้าเผื่อว่าผู้บริหารประเทศเข้าใจคำตอบที่ชัดที่สุดก็คือผู้บริหารประเทศเป็นอารยชนผู้บริหารมีภูมิปัญญาในความเป็นอารยชนและภูฐานก็พุทธนะของพระพุทธเจ้าเป็นอารยชนที่แท้จริงนะอาตมาว่าก็จะรักษาสถานะไปได้นานอาตมาตอบว่านานนี่หมายความว่าไม่ได้รับรองว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกทุนนิยมเรื่อยเพราะคำตอบจริงๆแล้วคือโลกทั้งโลกนี้จะถูกทุนนิยมหรือจะถูกโลกียะนี่กลบกลืนอำนาจจะไปสู่กาลียุคนี่คือคำตอบห้ามไม่อยู่หรอกแต่ว่าผู้ใดรักษาสถานะที่จะไม่ถูกทุกทรมานด้วยไอ้ฤทธิ์แรงโลกีนี้ได้อันนั้นใครจะชะลอได้นานเท่าไหร่เท่านั้นต่างหากแต่สุดท้ายนี้ปั่นป่วนแน่กาลียุคไม่มีอะไรห้ามได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปหวังว่าจะรอดพ้นไม่มีใครรอดพ้นถ้าจะมาอยู่ไปอีกหมื่นปีอายุหมื่นปีก็ไม่รอดพ้นแต่จะมาว่ากาลียุคมันไม่ยาวไปถึงอีกหมื่นปีแน่นอนไม่มีอย่างดีก็ประมาณสัก 2-3,000 ปีอย่างดีก็ 2-3,000 ปีกาลียุคร้ายแรงด้วยทั้งกาลียุคของความปั่นป่วนในมนุษยชาติทั้งธรรมชาติโลกด้วยกาลียุคมันไปด้วยกันเลยสึนามิ300เมตรอะไรอย่างที่ว่านี่เกิดแน่แผ่นดินแยกแตกสลายระเบิดภูเขาไฟข้างโน้นข้างนี้จังหวัดประเทศนั้นประเทศนี้ตุ้มตุ้มตามยิ่งกว่าโยนระเบิดกันเลยเป็นแน่ไม่ใช่เดาขอยืนยันว่าไม่ใช่เดาแต่อะไรไม่บอกไม่รู้นะสังสารวัฏนี้ยาวนานสังสารวัฏนี้ผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายนะเพราะงั้นก็มาศึกษาดีๆนะต่อมาจากนนทบุรีเคยฟังท่านไพศาลวิสาโลเทศสอนว่าชาวพุทธในไทยมีเมตตามีกรุณากันง่ายแต่มุทิตาจิตเกิดยากดิฉันเห็นด้วยค่ะเพราะตรงกับความเพราะตรงกับตัวเองที่เป็นปัญหากับวัยรุ่นกับรุ่นพี่เป็นปัญหากับรุ่นพี่ที่ทำงานขอกราบเรียนถามพ่อท่านอธิบายด้วยครับว่าเหตุที่มุทิตาจิตเกิดยากนั้นเพราะอะไรคะและจะแก้ไขอย่างไรคะมาพูดถึงคำว่ามุทิตาจิตก่อนมุทิตาจิตนี่เราจะแปลความหรือให้ความหมายกันว่าอย่างไรมุทิตาจิตมันมีสัมพันธ์กันกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ซึ่งเป็นองค์รวมของ4คุณลักษณะทีนี้มาจับแยกเมตตาไปอันหนึ่งกรุณาไปอันหนึ่งมุทิตาไปอันหนึ่งแล้วก็เป็นนิยามเฉพาะอันว่ามุทิตานี่แปลว่ายินดีที่เขามีสุขมีทุกข์ไปแยกเอาไปขออภัยมีไม่มีทุกข์ไม่ยินดีหรอกเนาะขออภัยพูดเลยเลยไปมันเวอร์ไปยินดีในขวาเขามีสุขมุทิตานี่นะไปแยกเอาไปอาตมาก็ว่าถ้าแยกเอามุทิตาไปอย่างเดียวนี้แล้วก็ไปอธิบายว่าชาวพุทธไทยมีเมตตากรุณากันง่ายแต่มุทิตาจิตเกิดยากมุทิตาจิตเกิดยากคือไม่ยินดีด้วยกับคนอื่นเขาได้สุขเขาเห็นเขาได้สุขกับไปริษยาเขากับไปเห็นร้ายเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วท่านก็อธิบายว่าเพราะว่าชาวพุทธมีเมตตากรุณากันง่ายมันไม่จริงนะถ้าเมตตามีจริงและกรุณาจริงเมตตาแปลว่าต้องการให้เขามีสุขหรือพ้นทุกข์ไม่ได้แปลแค่ว่าเมตตาคือการต้องการให้เขาพ้นทุกข์กรุณาคือต้องการให้เขามีสุขโอ้แล้วสุขกับทุกข์มันไปยังไงกันมายังไงกันอาตมาว่ามันพ้นทุกข์มันก็คือมีสุขนะมันจะพ้นทุกข์ด้วยโลกียะหรือพ้นทุกข์ด้วยโลกุตระก็แล้วแต่พ้นทุกข์ในโลกียะก็คือได้รับสุขบำเรอเลยแต่พ้นทุกข์ด้วยโลกุตระก็คือดังนับทั้งสุขทั้งทุกข์โลกียะเลยเพราะงั้นไอ้สุขกับทุกข์มันเป็นของคู่มันไม่ได้แยกกันไปแยกกันทั้งสุขทั้งทุกข์โดยไปแยกไปจับคู่กับเมตตาไปจับคู่กับกรุณาก็เลยมุทิตาก็เลยถูกแยกออกไปอีกเป็นอีกตรงส่วนต่างหากอาตมาก็ว่าอธิบายโดยตรรกะมันก็พอฟังแต่อธิบายโดยสัจจะมันไม่เป็นสัจจะมันไม่เป็นญาณวิทยามันไม่เป็นสัจศาสตร์นะมันเป็นเรื่องตรรกศาสตร์ไปนะมุทิตาจะมุทิตาจิตจะเกิดยากเพราะว่าเมตตากรุณากันง่ายไม่จริงเลยเมตตากรุณากันถูกหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเมตตากรุณากันยิ่งง่ายมุทิตาก็ยิ่งต้องเกิดที่เพราะมุทิตาเป็นองค์ธรรมที่ต่อเนื่องจากเมตตากรุณาเมื่อเห็นเขาทุกข์ก็อยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีสุขก็ลงมือช่วยกรุณาคือลงมือช่วยกรุณาแปลว่ากระทำกรณะนี่แปลว่ากระทำเป็นกรรมกิริยากรณะกรุณาลงมือช่วยเขาเมื่อลงมือช่วยเขาแล้วเขาก็รับพ้นทุกข์เขาก็เป็นสุขก็ยินดีกับเขาที่พ้นทุกข์กับเขาที่เป็นสุขนี่คือความยินดีจากผลที่ได้เมตตาได้กรุณาเพราะฉะนั้นยิ่งเมตตากรุณากันถูกต้องง่ายก็ยิ่งดีสินี่มันเมตตากันยากกรุณากันยากตั้งหากล่ะมันไม่เมตตากันไม่กรุณากันตั้งหากแล้วมุทิตามันจึงไม่มีมันจะเอามุทิตามาจากไหนแล้วก็ในเมื่อมันไม่เห็นว่าเขาพ้นทุกข์แล้วเขาพ้นไปเป็นสุขแล้วมันไม่มีนี่มันไม่ได้ช่วยเขาอะมันไม่ได้ช่วยกันน่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้ตรรกะแบ่งแยกเป็นชิ้นๆๆๆมันก็จะอธิบายขัดๆขวางๆกันอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารุ่นพี่ที่คุณเจออยู่เนี่ยเห็นสอดคล้องว่าไม่มีมุทิตาไม่มีการเห็นดียินดีกับผู้ที่เขาพ้นทุกข์ผู้ที่เขาเป็นสุขอะไรนี้บ้างเลยนะไม่มีมันก็คือไม่มีเมตตากรุณานั่นเองมันไม่ใช่ไม่มีมุทิตามันไม่มีเมตตากรุณาเลยนะมันไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ใช่ไม่มีมุทิตาเพราะฉะนั้นการอธิบายสัจจะต่างกันอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเข้าใจสัจจะในสภาวะสัจจะมันต่างกันนะเอาละอาตมาก็อธิบายสัจจะให้ฟังแล้วบอกว่าทำไมเหตุมุทิตาเกิดยากก็เพราะไม่เข้าใจเมตตากรุณาอย่างถูกต้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมตตาคือมันเกิดที่จิตเห็นเขาทุกข์หรือเห็นเขาไม่เป็นสุขอันเดียวกันนั่นแหละเขาทุกข์หรือเขาไม่เป็นสุข เราก็เลยมีน้ำใจแบบนี้เรียกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นก็หาทางช่วยกันเมื่อได้ช่วยกันก็คือกรุณาเมื่อได้ช่วยกันคือกรุณาช่วยกันจนกระทั่งพ้นทุกข์หรือได้รับสุขที่ควรจะได้นั้นซะก็มีมุทิตาคือจิตยินดีที่เขาพ้นทุกข์ยินดีที่เขามีสุขนั่นคือมุทิตาจิตยินดีที่เขาพ้นทุกข์จิตที่เขายินดีที่เขามีสุขเมื่อเราได้ช่วยเขาแล้วเสร็จแล้วอุเบกขาเมื่อยินดีรู้ดีแล้วว่าเขาพ้นทุกข์แล้วก็เอาก็ยินดีด้วยนะคุณมีสุขหรือคุณพ้นทุกข์แล้วก็ยินดีด้วยนะแล้วก็อย่าไปติดยึดอย่าไปผูกพันอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่อีกวางปล่อยอุเบกขาปลดปล่อยวางเฉยอย่าไปผูกพันอย่าไปเกี่ยวเนื่องอีกนี่คือคุณลักษณะ4ประการของพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4นี้มันเนื่องกันมันต่อกันมันเป็นความสัมพันธ์กันอยู่มันไม่ได้แยกส่วนแยกส่วนแยกส่วนไปเป็นท่อนๆดุนๆอะไรอย่างนี้ไม่งั้นมันก็จะงงนะนี่ก็คืออธิบายให้ฟังว่าได้ถามว่าทำไมจิตอย่างนี้เกิดยากจิตมุทิตาเกิดยากก็คุณมุทิตาคุณเมตตากรุณามันไม่ถูกต้องมันก็เกิดยากอ่ะดิมีคนให้ความให้ความละเอียดละออมาเพิ่มอีกว่ารุ่นพี่เขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นปัญหากับรุ่นพี่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าน้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรุ่นพี่ก็ควรจะอนุมทิตาอนุโมทนาด้วยหรือมุทิตาจิตยินดีด้วยที่เขาได้ดีที่เขาเป็นสุขที่เขาพ้นทุกข์อะไรไปเนี่ยแต่มันไม่เป็นมันริษยากันนี่ก็คืออธิบายความหมายคำว่าเมตตากรุณามุทิตามันไม่เป็นองค์รวมมันไม่เป็นสัจธรรมที่ตรงแยกไปอธิบายกันอย่างนี้แล้วก็ไปอธิบายว่าชาวพุทธมีเมตตากรุณากันง่ายมีอธิบายความว่าไปเมตตากรุณาคนที่ต่ำกว่าที่ทุกข์กว่าได้แต่พอเขาสูงขึ้นไม่ได้สุขกับฉันทนไม่ได้มันก็เป็นจิตริษยามันไม่ได้เข้าข่ายของความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นพฤติกรรมของอัปปมัญญาหรือพรหมวิหารเลยมันไม่ได้มีองค์รวมของพรหมวิหาร4มันไม่เกี่ยวมันอธิบายเป็นเรื่องๆเป็นอย่างๆเท่านั้นเองมันก็เลยฟังแล้วมันก็เลยไม่บริบูรณ์มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฟังที่อาตมาอธิบายแล้วเข้าใจให้ถูกต้องกันแล้วกันว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่อธิบายกันอยู่เป็นรุ่นๆแท่งๆอยู่แล้วก็แยกกันไปอย่างเนี้ยมันก็จึงไม่เกิดผลที่สมบูรณ์แบบที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าหรือพระพรหมเป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอันวิเศษของพระเจ้าของพระพรหมซึ่งเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติในโลกเห็นเขาทุกข์เห็นสัตว์โลกทุกข์ก็ต้องช่วยพอลงมือช่วยแล้วดีก็ก็ดีแล้วล่ะยินดีในหมายความว่านั่นแหละก็จะเรียกว่าอนุโมทนาก็ได้มุทิตาก็ได้มันสัตว์เดียวกันนะมุทิตาก็คือยินดีกับเขาที่เขาได้พ้นทุกข์แล้วได้เขาได้เป็นสุขแล้วเนี่ยได้หลุดพ้นไปจากห่วงแห่งความไม่ดีไม่งามนั้นไปแล้วก็ยินดีด้วยมันเป็นจิตที่รับรู้จริงๆก็ยินดีไปเป็นปิติยินดีเป็นปิติภาคภูมิอะไรอยู่มากมันก็เป็นอัตตาชนิดนึงมันก็จะเป็นอุปกิเลสเพราะฉะนั้นท่านถึงให้เปลี่ยนอย่าไปต่อเมื่อรู้แล้วรับรู้แล้วว่าดีก็ยินดีซะแล้วก็จบแล้วก็วางปล่อยเฉยอุเบกขามันจึงจะสมบูรณ์แบบในพรหมวิหาร4ประการนะเป็นคุณลักษณะอันวิเศษของจิตพระเจ้านะในศาสนาพุทธรู้ละเอียดอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ฝึกฝนอย่างนี้นะแล้วก็อธิบายจะแก้ไขก็คือเรียนรู้นะแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เกิดอย่างนั้นผมพอเข้าใจจากสวิหกเหมือนกันนะใช้นามว่าสวิหกผมพอเข้าใจงานศิลปะในด้านอื่นๆแต่ผมไม่เข้าใจศิลปะด้านงานประติมากรรมปั้นหล่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะท่านอธิบายให้ฟังได้ไหมครับอาตมาไม่เข้าใจโจท ม่เข้าใจศิลปะด้านประติมากรรมผมไม่เข้าใจด้านศิลปะด้านประติมากรรมเข้าใจศิลปะด้านอื่นๆประติมากรรมแปลว่าสิ่งที่ปั้นสิ่งที่ทำเป็นรูปเป็นร่างเป็นแท่งเป็นก้อนขึ้นมาเรียกว่าปฏิมากรรมเรียกว่าปั้นปั้นแต่งหล่อปั้นทำเป็นรูปเป็นร่างถ้าจิตกรรมก็คือมันระนาบระนาบมันเขียนมันเป็นภาพเป็นเส้นเป็นสีเป็นแสงเป็นอะไรเป็นแบนเป็นภาพเป็นเส้นแสงสีเสียงส่วนปฏิมากรรมนั้นเป็นชิ้นเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอันในระดับปฏิมากรรมก็อาจจะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีใหญ่ขึ้นบ้างสถาปัตยกรรมก็ต่างไปจากปฏิมากรรมอีกก็คือตอนนี้นี่สร้างอยู่กับที่เลยปฏิมไอสถาปัตยกรรมเนี่ยคือเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นอยู่กับที่ใหญ่โตเลยถ้าปฏิมากรรมก็ยังเคลื่อนที่ได้นะไม่อยู่กับที่ไม่เป็นแท่งเป็นก้อนประจำอยู่กับที่สร้างเป็นอะไรขึ้นอยู่กับที่ใหญ่ๆโตๆส่วนปฏิมากรรมนั้นใหญ่ๆโตมโหฬารพันลึกอยู่กับที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เรียกว่าสถาปัตยกรรมนะแต่มันก็ต่างกันไปอย่างนั้นนะส่วนศิลปะในอื่นอีกที่จริงเพียวสายโอ้ยเพียวอาร์ตเนี่ยเขามีอยู่ห้ามีจิตรกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณศิลป์หรือวรรณกรรมในเรื่องของการใช้ภาษาลีลาตัวหนังสือพวกนี้ให้เกิดคุณค่าทางประโยชน์ทางสาระของมนุษยชาติศิลปะนี้จะก่อเกิดผลทางจิตวิญญาณเป็นหลักประโยชน์ใช้สอยนั้นเล็กน้อยแต่ประโยชน์ทางจิตวิญญาณเป็นหลักคืองานศิลปะสาระทางจิตวิญญาณเป็นหลักศิลปะเนี่ยเพราะฉะนั้นประโยชน์ใช้สอยก็ถือว่างานช่างเขาไม่ถือว่างานศิลป์แต่ถ้าประโยชน์ที่มันกระทบจิตแล้วเปลี่ยนแปลงจิตหรือพัฒนาทางจิตขึ้นไปสู่ความเจริญความสูงส่งอันนี้เขาถือว่าศิลปะนะเมื่อกี้นี้พูดไปไม่ครบมี5ก็มีวรรณกรรมแล้วก็มีเขารวมเอามิวสิกกับดราม่าเขารวมเอาดนตรีการกับการแสดงไปเป็นอันเดียวกันนะนาฏกรรมและดนตรีการอะไรนี้เป็นต้นนะก็เป็น5แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเลอะเทอะศิลปะอะไรก็ไม่รู้ศิลปะในทางการโฆษณาศิลปะในเรื่องอะไรก็ไม่รู้มากมายขยายแขนงออกไปศิลปะมีมากกว่า5แต่เดิมรากฐานเดิมก็มีอยู่5แต่เดี๋ยวนี้เขาคือมันปรับเลอะมันปะเลอะๆไปเยอะแยะนะปะเยอะนะปะเยอะก็แล้วกันอย่าไปว่าเขาปะเลอะเนาะปะเยอะเดี๋ยวนี้ศิลปะเยอะนะก็อธิบายได้ขนาดนี้แล้วนะว่าด้านศิลปะประติมากรรมคืออย่างไรอาตมาเข้าใจโจทย์แค่นี้นะว่าประติมากรรมก็คือลักษณะการปั้นรูปร่างอะไรเนี่ยอ๋อปฏิมากรรมสมัยใหม่เหรออ๋อผมไม่เข้าใจศิลปะด้านปฏิมากรรมมีคนบอกเชิงละเอียดขึ้นมาว่าศิลปะด้านอื่นๆเข้าใจผมไม่เข้าใจศิลปะด้านปฏิมากรรมปั้นหล่ออะไรพวกนี้หรอกครับแสดงว่าเข้าใจเรื่องปั้นเรื่องหล่อเรื่องรูปร่างเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจในงานปฏิมากรรมที่เขาปั้นออกมาเขาสื่ออะไรโดยเฉพาะสื่อออกมาเป็นศิลปะปั้นสมัยใหม่แบบแอบสแตรกแบบสื่อให้ใช้หัวคิดเอาเองแปลยากๆให้คิดมากๆให้อะไรสื่อมาลวกๆหรือว่าไม่ลวกประณีตก็ตามแต่ว่าพิกลน่ะดูแล้วก็ยากๆอะไรพวกนี้อาตมาเรียนศิลปะมาตรงๆอาตมาเองอาตมาก็ยังรู้สึกว่าพวกนี้นี่หลอกมนุษย์กันเยอะนะนักศิลปะที่เขาว่าเขาเป็นศิลปินนี่หลอกมนุษย์เยอะเริ่มต้นตั้งแต่หลอกตัวเองคือตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องตัวเองคิดว่าอันนี้ใช่แต่แล้วตัวเองก็ไปหลงดิ่งในอันนี้ไปจนกระทั่งกลายเป็นอะไรต่างๆนานา เป็นศิลปะเหนือจริงเป็นศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะอะไรก็ไม่รู้มากมายกายกองจนกระทั่งมันเปลอะไปหมดเป็นศิลปะเยอะนะเดี๋ยวจะหาไปว่าเป็นศิลปะเยอะไม่ใช่ศิลปะเปลอะศิลปะเยอะมากไปหมดเลยมันก็เลยฟั่นเฟือสับสนความจริงแล้วศิลปะนั้นคืองานที่สื่อให้เกิดสาระคุณค่าประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่บำเรออารมณ์ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่บำเรออารมณ์เขายืนยันแต่ไปเข้าใจผิวเผินเป็นศิลปะคือสิ่งที่บำเรออารมณ์เกิดอารมณ์สุนทรีเกิดอารมณ์อะไรแล้วก็คือศิลปะนั่นนิดเดียวสุนทรียศิลป์เป็นองค์ประกอบของงานศิลปะเท่านั้นแต่ศิลปะมีสารศิลป์มีแก่นสารของศิลปะต้องมีทั้งสองอย่างสาระเป็นเอกด้วยสุนทรียศิลป์นั้นเป็นองค์ประกอบเครื่องชี้ชวนถ้ามีแต่สาระมันไม่มีสุนทรีมันไม่มีองค์ประกอบที่ชี้ชวนให้ดูให้พินิจให้อ่านให้สัมผัสมันกลายเป็นสารคดีฟังให้ชัดเพราะในเรื่องคดีก็คือเรื่องราวของสาระมันสาระตรงๆมันไม่มีแสงสีเสียงมันไม่มีองค์ประกอบมันไม่มีอะไรชี้ชวนมันไม่มีอะไรมันดุ้นๆตรงๆเลยสาระคดีตรงๆเลยอันนั้นแยกได้ว่าไม่ใช่ศิลปะเป็นสาระคดีเป็นสื่อสาระโดยตรงแต่ถ้าเป็นศิลปะและเป็นงานสื่อสาระด้วยแต่ประกอบไปด้วยสุนทรียศิลป์ถ้าใช้สุนทรียศิลป์มากเกินไปมีแต่สิ่งที่ชี้ชวนยั่วยวนโดยเอากามเอาความชื่นชอบอะไรของกิเลสมาบำเรอมาโปะเข้าไปมากๆงานนี้ก็กลายเป็นงานมอมเมาด้วยองค์ประกอบของสิ่งที่ยั่วยวนจากกิเลสสาระน้อยหรือหายไปหรือเขาไม่เอาสาระเขาก็เอาแต่อันนั้นมันให้มากเนี่ยมันเป็นเปลือกซะมากเนื้อน้อยเช่นเขาทำยามันกินยากสาระมันอยู่ที่เนื้อยาคนมันกินยากเขาก็เลยเอาน้ำตาลเอาสีมาหุ้มหน่อยนึงเพื่อที่จะได้ล่อให้เอาสาระเข้าไปใส่ร่างกายอย่างนี้เรียกว่าศิลปะยาที่ว่านี้แต่ยานี่หุ้มน้ำตาลหุ้มสีซะเยอะเป็นพิษจนกระทั่งฤทธิ์ของยาสู้ไม่ได้กินเข้าไปเป็นเบาหวานกินเข้าไปฤทธิ์ของสีของสันอะไรทำลายร่างกายไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ศิลปะเป็นอนาจารเป็นเรื่องไม่ควรกระทำนะที่พระวิหารรูปเขียนรูปปั้นนั่นเหรอค่อยไปค่อยมาเหรอศิลปะศิลปะเหนือคือเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคนขี่คนทำงานเขาถ้าเราเข้าใจเขาจะสื่ออะไรอะไรบ้างลีลาเส้นสายอะไรพอศึกษาคนเรานี่ได้ดูว่าไอ้สิ่งอย่างนี้มันโน้มนำไปได้มีแต่เส้นเป็นเรียบสงบอย่างนี้มันก็สื่อสงบทำมันนี้นี้มันก็ทำให้เกิดความวุ่นความร้อนเกิดขึ้นอะไรนี้สัมผัสแล้วมันจะเกิดอารมณ์ต่างกันอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นไปได้เพราะงั้นคนศึกษาศิลปะแล้วก็ใช้เส้นสายเงาสีลีลาอะไรต่างๆนานาพวกนี้มาสื่อให้คนสัมผัสแล้วก็นำความเข้าใจไปสู่จุดมุ่งหมายได้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้านำความเข้าใจไปสู่จุดมุ่งหมายไม่ได้แต่เกิดมอมเมาให้เกิดอารมณ์อย่างที่ว่าอารมณ์ความสิ่งที่ชี้ชวนไม่ใช่ชี้ชวนธรรมดากลายเป็นมอมเมาให้ติดในเปลือกติดในสิ่งที่มันเป็นกามติดในสิ่งที่มันเป็นโลกธรรมอะไรมากมายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ใช่ศิลปะนะเป็นเรื่องอนาจารเป็นเรื่องลามกเป็นเรื่องเสียหายนะเพราะความหมายของคำว่าศิลปะกับความหมายของคำว่าอนาจารแค่นี้คนก็ยังแยกไม่ค่อยออกทุกวันนี้นะอาตมาเคยตั้งเขตของความเป็นศิลปะให้ฟังยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดๆว่าถ้างานใดก็แล้วแต่คนสัมผัสแล้วเกิดกิเลสงานนั้นไม่ใช่ศิลปะ งานใดคนสัมผัสแล้วนะเกิดพัฒนามีแรงบันดาลใจให้เกิดพัฒนาคุณค่าไม่ใช่เกิดกิเลสเช่นคุณจะเอารูปนูดมาสื่อเขียนภาพโป้ภาพเปลือยถ้าคุณปั้นหรือก็ดีหรือว่าเขียนก็ตามปั้นแล้วเขียนออกมาคนสัมผัสแล้วเกิดกามอันนี้เป็นงานอนาจารแต่ถ้าคนสัมผัสรูปนี้แล้วนายจากกามรูปนูดนี่มันจะก่อกามถ้าทำขึ้นมาแล้วคนสัมผัสแล้วนายจากกามอันนี้เป็นงานศิลปะถ้าไปสัมผัสแล้วเกิดกามนี่คืองานอนาจารเกิดมากเท่าใดก็อนาจารมากเท่านั้นนี่คือเขตที่จะตัดสินว่าอะไรคือศิลปะอะไรคืออนาจารเพราะในยะอื่นก็เช่นเดียวกันวรรณกรรมก็เหมือนกันรูปปั้นรูปเขียนเหมือนกันถ้าสัมผัสแล้วเกิดกิเลสมันก็อนาจารถ้าสัมผัสแล้วมันเกิดการลดกิเลสเบาบางกิเลสเกิดการสร้างสรรค์ที่เป็นคุณค่าประโยชน์แก่ตนแก่โลกก็เป็นศิลปะนะอ้าวต่อมาอีกอันหนึ่งบอกว่าหนักใจกับนักการเมืองมากเลยพอได้เป็นใหญ่เป็นโตนิสัยก็เปลี่ยนทำไมถึงอวิชชาแท้หนอดูในจอทีวีแล้วก็กลุ้มใจวัยรุ่นก็น่าหนักใจนี่จะหวังอะไรกับอนาคตของประเทศชาติพ่อท่านช่วยบอกด้วยค่ะทำไมเขาถึงได้เป็นไปได้ถึงขนาดนั้นมาจากยโสธรก็คนจะหนักใจกับการเมืองคงไม่มีแต่คุณคนเดียวหรอกอาตมาว่าขณะนี้การเมืองมันโอ้โหยังกระเสียงผัดไปผังบุญไฟแดงเลยนะชาลุกชนเลยนะการเมืองขณะนี้ยังกกำลังการผักบุ้งไฟแดงแล้วมีทั้งเสียงฉาแล้วก็ลุกโชนโอ้โหกำลังเกิดปฏิกิริยาแม่อาตมายกตัวอย่างเห็นภาพพจน์เลยเนาะการเมืองมันร้อนแรงมันรุนแรงอย่างนั้นนะมันต้านกันมันอวดดิบอวดดีกันมันอะไรอ่ะมันกำลังต่อสู้กันต่อสู้กันหนักหนาสาหัสอาตมาว่าเป็นปฏิกิริยาของการต่อสู้ระหว่างการเมืองกับประชาชนอาตมาว่าดีวันมันจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปสักทีนึงว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะชนะนักการเมืองที่ดันทุรังหรือว่านักการเมืองดันทุรังจะชนะประชาชนประชาชนทั้งหลายฟังรับทราบนะว่าการเมืองมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะอาตมาเองอาตมาไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้เก่งกาจการเมืองเลยมีความรู้แค่ไส้เดือนกิ้งกือไม่ใช่แค่งูปลาด้วยอาตมามีความรู้เรื่องการเมืองแค่ไส้เดือนกิ้งกือและอาตมาก็และอาตมาก็แสดงความเห็นร่วมขนาดอาตมามีความรู้แค่ไส้เดือนกิ้งกืออาตมาก็ยังเห็นความเลวร้ายของการเมืองก็ไม่รู้นะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองลึกซึ้งมากมายอะไรแต่ความรู้ที่พอเท่าหางอึ่งหรือเท่าไส้เดือนกิ้งกือของอาตมายังเห็นความเลวร้ายของการเมืองได้นี่อาตมาก็ว่ามันหยาบคายหรือมันมากจัดจ้านแล้วนะถึงให้คนไม่มีปัญญาภูมิปัญญาในเรื่องการเมืองเท่าไหร่เนี่ยยังเห็นเลยและผู้ที่ท่านมีปัญญาความรู้ทางด้านการเมืองไม่เห็นสิ่งนี้หรืออาตมาไม่เชื่อว่าท่านไม่เห็นนอกจากท่านสยบต่ออำนาจเงินอำนาจในอำนาจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นกิเลสตัณหาอีกต่างๆนั้นอันนั้นต่างหากแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีอำนาจนั้นแล้วนะอาตมาว่าประเทศไทยคงจะเห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เหตุการณ์มันกำลังเข้าใครมันกำลังเข้าใครแล้วนะเขาเองเขาประมาทดูถูกประชาชนอาตมาว่าอย่างนั้นนะเขาหยามยันประชาชนว่าโง่เง่าไม่รู้ทันอะไรหรอกอยากจะทำยังไงเขาก็ฉันจะทำอยากจะทำอะไรตามใจฉันฉันก็จะทำ มันจะฝืนมันจะค้านมันจะแย้งความรู้สึกความเข้าใจที่ผิดชอบชั่วดีอะไรยังไงก็ I don't care it doesn't don't shine กูไม่สนว่าพระอาทิตย์มันจะส่งแสงหรือไม่หรือว่าพระอาทิตย์จะมืดบอดอะไรไปยังไงก็ช่างI don't careมาพระจันทร์จะมืดสนิทไปยังไงตามเพลงของเขาเก่านะ I don't care if the sun don't shine เนี่ยกูไม่แคร์โลกจะดับพระอาทิตย์จะดับพระจันทร์จะมืดยังไงก็ช่างหัวมันจะทำตามอำนาจอำเภอใจของฉันอาตมาก็ว่าเอ้าก็ดูไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ใช่ดูเฉยๆหรอกมันไม่ดีแล้วมันก็ไม่ถูกต้องที่เราจะอยู่เฉยๆดูเฉยๆใครจะปู้ยี่ปู้ยำประเทศชาติบ้านเมืองสังคมมนุษยชาติยังไงแล้วก็เอาตัวรอดเป็นยอดเดียวไม่เกี่ยวช่างมันใครจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างเข้าช่างมันนะเราก็รักษาตัวรอดของเราไปนี้เอาโดดเดี่ยวอาตมาว่ามันใจดำคนมันไม่มันมีความรู้สึกหรือว่ามันมีความคิดนึกที่เลวร้ายอาตมาว่าไม่เลวร้ายธรรมดาชั่วช้าด้วยนะความคิดแบบนั้นมันอะไรมันเห็นแก่ตัวมันอยู่ในสังคมประเทศชาติไปกลัวทำไมกับตายใครก็ตายแต่ถ้าเราจะตายแล้วก็ได้สร้างสิ่งที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้ร่วมกันทำร่วมกันสร้างจะต้องขั้นเสียสละบ้างก็ควรจะเสียสละไม่ควรจะมานั่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เสพติดยึดไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรซึ่งมันก็มีได้ทั้งขนาดที่ว่าอันนี้ขนาดนี้เราไหวไหมขนาดนี้เรามากไปน้อยไปก็ช่วยกันทำนะเหตุการณ์ยังไงมันก็ยังพอที่จะช่วยกันได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่ถ้ามันสุดวิสัยเราไม่ไหวแล้วก็เข้าใจละอันนั้นก็ตัดปล่อยไปอาตมาว่ามันยังไม่เลวร้ายถึงขนาดว่าจะปล่อยให้ทำชั่วทำบาปทำเลวทำรุนแรงอะไรให้แก่ประเทศชาติปูยิบปูยำอะไรเกินไปอาตมาว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะงั้นเราก็ช่วยกันหน่อยนะเพราะสังคมทุกวันนี้นี่มันเกิดทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองนี่บ่นมาในเรื่องของวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นก็น่าหนักใจจะหวังอะไรกันในอนาคตของประเทศชาติมันไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละนักบริหารบ้านเมืองปกครองด้วยในด้านการศึกษาในด้านการวัฒนธรรมในด้านอะไรแต่แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารบ้านเมืองเพราะงั้นจะเป็นวัยรุ่นวัยแก่อะไรที่จะเสียหายอะไรขึ้นมาก็เพราะเราเข้าใจผิดหรือไม่ช่วยกันนะต่อไปไม่เมื่อยด้วยนะต่อไปอย่างไม่เมื่อยเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแต่ไม่ถึงกับยังไม่ท้อแท้นะขอบอกยังไม่ท้อแท้แต่ว่ามันเมื่อยมันโอ้โหพูดซ้ำพูดซากพูดวนพูดอะไรอยู่กับพวกนี้ซึ่งมันก็ต้องพูดถ้าไม่พูดกันก็ไม่กระตุ้นไม่กระเตือนอะไรกันขึ้นมานะมันก็ไม่ดีมาอีกแผ่นหนึ่งจากกทม.พระพุทธเจ้าห้ามชาวพุทธค้าขายน้ำเมาเด็ดขาดเลยหรือมีอะไรละเอียดอย่างไรถ้าขายผลบาปเป็นอย่างไรครับดีนะถามมาอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามขายน้ำเมาเด็ดขาดเลยหรือขอยืนยันว่าห้ามอยู่ในมิจฉาวนิชา5ในข้อที่5ว่าจะขายของมอมเมาไม่ใช่แค่น้ำเมาน้ำเมาเนี่ยหยาบมากแล้วคำว่าน้ำเมานี่เป็นสิ่งที่หยาบมากแล้วไม่ควรจะเอามาค้ามาขายมาคมมามีไม่ควรมาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำเมาเพราะฉะนั้นจะมอมเมาอะไรกันอยู่ก็เป็นมิจฉาคือผิดการค้าขายน้ำเมาเป็นมิจฉาเป็นความเลวเป็นความผิดมิจฉาคือความผิดความเลวความไม่ดีห้ามหรือไม่ห้ามล่ะนะห้ามเลยเด็ดขาดนะมีรายละเอียดอย่างที่ว่านี่มีหลักฐานยืนยันอย่างนี้แหละท่านห้ามนะในเรื่องให้ปฏิบัติลดละก็รู้อยู่แล้วสุราเมรยมัชฌปมาทท่านได้ศีลก็รู้อยู่แล้วนี่ในอีกข้อนึงนี่เลยในมิจฉาวนิจฉา5นี่บอกว่าการค้าขายสิ่งเหล่านี้ค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์เป็น สัตวนิชชาค้าขายเนื้อสัตว์มังสวนิชชาไม่ใช่ว่าไปขายสัตว์เพื่อเอาตัวสัตว์มาฆ่ากินเนื้อไม่ได้เลี่ยงบาลีอย่างนั้นหรอกมังสวนิชชามีคำว่ามังสะคำเดียวอย่าค้าขายเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็คือไปเอาเนื้อมันมาฆ่ามันแล้วก็เอาเนื้อมันมามันตายส่วนสัตตะนั่นก็คือสัตว์ทั้งหลายสัตว์เป็นๆสัตว์เป็นๆสัตว์ทั้งตัวส่วนเนื้อสัตว์ก็คือสิ่งที่ฆ่าตายไปแร่เอาเนื้อมันมาขายห้ามไม่ละเอียดละออชัดเจนอย่างนี้ด้วยก็ยังค้ายังขายกันอยู่ในชาวพุทธมันเป็นมิจฉาเป็นเครื่องต้องห้ามของศาสนาพุทธค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์เป็นค้าสายค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายสิ่งที่เป็นพิษวีสวนิชชามังสวนิชชาน้ำเมาหรือเครื่องมอมเมาเอ้ยขอเอาไปมัชชะแม่พูดไปก็ผิดมัชชวนิชชาเมาเมาละเอียดสุราเมระยะมัชชะเนี่ยมัชชะนี่เป็นความเมาที่ละเอียดลึกซึ้งสุระนี่ความเมาในระยับขั้นต้นเมระยะเป็นความเมาในระดับอย่างกลางส่วนมัชชะเป็นความเมารวมหมดเลยในแนวลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจะมอมเมาในระดับไหนเครื่องมอมเมาในระดับไหนก็ทั้งนั้นถ้ามัชชะแล้วรวมหมดเลยเป็นแนวลึกถ้าอธิบายกันจับตัวมาหยาบๆก็สุราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแต่เบื้องต้นที่คุณจะปฏิบัติเอาแต่ขั้นแรกก็เอาน้ำสุราก่อนเลยน้ำเหล้าหรือสิ่งที่มอมเมาเป็นวัตถุรูปเป็นเรื่องที่ทำให้ประสาทเสียไปเลยได้ทำลายประสาทได้อันนี้ก็เบื้องต้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถามมาว่าน้ำเมาก็ห้ามขายเด็ดขาดหรือเปล่าจริงห้ามเลยถ้าขายผลบาปเป็นอย่างไรก็มันก็บาปอยู่ที่นี่เนี่ยมันสูญเสียเนี่ยมันพังเท่าไหร่กินเหล้านี่มันเกิดความสูญเสียแม้แต่ว่าพอเวลางานทีนึงเทศกาลทีนึงกินเหล้ากันห้ามประเดี๋ยวกินเหล้าแล้วก็ไปขับรถแล้วก็ไปทำเลวทำร้ายอะไรอีกเป็นผลเกิดจากการเมาเนี่ยมากมายก่ายกองสูญเสียชีวิตสุขภาพร่างกายอะไรก็สูญเสียไปส่งเสริมกันอยู่ทำไมกับน้ำเมาเห็นแก่เศษเล็กเศษน้อยของภาษีของรายได้อะไรเล็กๆน้อยๆเห็นแก่เท่านั้นนะมันไม่มีอื่นเลยทำไมถึงได้ไม่มีความสามารถในการที่จะหารายได้หรือว่าจะทำอะไรที่ให้ดีกว่านี้ได้ในสังคมมนุษยชาติบริหารประเทศชาติทำไมไม่มีแนวคิดแนวโน้มที่จะต้องไปลดละเลิกพวกนี้ให้มันได้เด็ดขาดกี่ปีกี่ชาติมาแล้วนี่ไม่เคยทำได้เลยอาตมาเขาว่าโอ้โหมันน่าเศร้าใจนะสงสารประเทศชาติตอบได้อีกสักแผ่นหนึ่งหมดเวลาแล้วดูเวลาแล้วมันแผ่นสุดท้ายนะแล้วก็ผมไม่อ่านเพราะอันนี้อาตมาเอาเหลือจากที่เคยตอบมาแล้วแล้วก็ค้างมีประเด็นค้างก็เลยเอามาตอบตอนนี้นะเพราะงั้นก็ตอบอีกแผ่นหนึ่งแผ่นสุดท้ายเรื่องนักการเมืองเดี๋ยวก็แก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็แก้แล้วคุณเอาพระเจ้าอยู่หัวไปไว้ซะที่ไหนขนาดในหลวงยังต้องเคารพรัฐธรรมนูญแล้วพวกรัฐมนตรีทั้งหลายพวกคุณใหญ่และสำคัญกว่าในหลวงหรือโอ้อ่านโจทย์แล้วก็ซื่อดีเนาะซื่อแต่ชัดรัฐธรรมนูญนี่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประชาธิปไตยแม้จะมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่มีพระมหากษัตริย์เป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญก็ยิ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ทำไงทำได้ทำเอาในเรื่องของรัฐธรรมนูญอยากจะแก้ก็แก้และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประชามติด้วยนะลงประชามติด้วยนะประชามติมีประชาชนรับรองอนุมัติคุณจะแก้คุณทำไมไม่ถามประชาชนเขามั่งอยากแก้ก็แก้เลยโอ้โหใหญ่จังเลยเนาะนี่แสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างมหาศาลเลยแต่ก่อนแต่ไรก็ว่าเถอะเพราะว่ายังไม่มีไม่เคยมีประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประชามติเป็นหลักๆเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นคณะรัฐบาลได้อำนาจขึ้นมาฉันจะแก้จะทำไมส่งเขารัฐสภาเลยนี่แหละแล้วก็มั่วกันหัวกันก็รู้อยู่แล้วว่าหัวมั่วอำนาจอันนี้ออกมาเลยเป็นทางลัดเป็นทางได้เปรียบเป็นสิ่งที่เขาจะต้องกระทำเพราะฉะนั้นยิ่งเห็นเจตนาเลยว่าไม่ได้เคย ห็นแก่ประชาธิปไตยในแง่ของเชิงประชาธิปไตยใดๆประชาชนเป็นอธิปไตยมีอธิปไตยไม่เห็นแก่ประชาชนเลยเห็นแก่ตัวกูของกูเห็นแก่พรรคพวกของกูเห็นแก่เรื่องของกูเท่านั้นมันจะไปรอดไหมเนี่ยประเทศน่ะที่นี่ผู้บริหารประเทศร่วมหัวร่วมหางกันแบบนี้จะไปรอดไหมเนี่ยอาตมาพูดชัดไม่ได้พูดจัดพูดจ้านอะไรหรอกนะอาตมาพูดชัดๆหยิบประเด็นจิบเนื้อแท้เนื้อหาอะไรมาวันมาแฉมาปราบมาบำบัดมามุกบัญญัติมาบอกในฐานะที่รู้เรื่องการเมืองแค่ใส่เดือนกินกืองูงูปลาปลาก็ไม่มากนักแต่อาตมาก็ว่าพอรู้พอเข้าใจจะผิดจะถูกยังไงก็เอาเถอะผู้รู้ฟังไปกันแล้วกันอาตมาก็ว่ามันไม่สมควรเลยมันน่าอายทำอะไรมันโจงครึ่มเกินไปมันเป็นนูดที่ไม่ระมัดระวังอะไรซะเลยมันเปลื้องปล่อยโปเปลือยซะจนทำไมน่าเกลียดจังเลยทำอะไรน่าเกลียดขนาดนี้นะเอาละก็บ่นแถมเป็นอันว่าเวลาหมดลงสำหรับรายการเสือในศาลาวันนี้สสสอาตมาหมดเวลาเลยเวลาแล้วขออภัยมากเลยเผลอไปก็ขอไม่พูดอะไรยืดยาวแล้วก็ขอเจริญธรรมทุกๆคนก็แล้วกัน